У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Христиане, которые притримливаются григорианского календара, святкуют сегодня Божие народжение. На волю по отбытии 15-суткового арешту вышли наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Это и другие темы в нашем вечеровом эфире одразу после новинок. Так само на протягу наиближайшей годины у программе «Вянок памяти» мы сгадаем белорусов, которые покинули свет все лето, и «Подороже свободы» – выниковая передача серии «Обеды у Ивянцы».
У Праской студии Алена Струва сегодня в свете. Сегодня во всем свете христиане, которые притримливаются григорианского календара, отзначают свято Божьего народжения. У своем калядном звороте папа римский Бенедикт XVI закликал всех светных лидеров знайти мудрость и отвагу испынить конфликты. Наименее 23 человеки, сирот яких трое детей, загинули каля 80 пораненные у вынику выбуху в городе Байджи, что на полночь от Багдаду. Поводле уладу смиротник на заминованном грузовику наехал на контрольно-пропускный пункт полночно-нафтовой компании и выбухнул. У Молдове суд города Окница оправдал Игора Вельчева, який винавачился в забойстве корреспондента российской телекомпании НТВ Ильи Зимина. Тем часом прокуратура мае намір обскардить это решение. Вельчев был затриманный у червені летось по подозрению в забойстве Зимина. Летось у лютым корреспондент НТВ был знойден мертвым у своей московской квартиры. Былый премьер Таиланду Таксин Чинаватра, який был отхилен от улады в вынику летошнего бескровного державного переворота, заявил, что хотел бы вернуться на родину. Экс-премьер, який зараз находится у Гонконгу, зарабил свою заяву после того, как ягоная политическая партия отримала на выборах наибольшую койкость мест у парламенте. У Нямеччині раскрытая буйная интернет-сетка по распаўсюджанню дитячей порнографии. Прокуратура поведомила, что проверяет 12 тысяч подозреваных. У паўднёва-карэйскіх водах затонула судно с 2000 тонн азотной кислоты. Вядутся пошуки 14 представников экипажу. У Петербурга отбылся пожар на заводе Мякарла Липкнахта. Загинули двое рабочих. Минулой ночью на территории предприемства сгорел вагончик бытовка, где и нашли тело загинулых. Это были новины. Наступный выпуск на наших валях праз полгодины.
У эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Христиане, которые притримливаются григорианского календара, святкуют сегодня Божие народжение. Сегодня в Ватикане папа Бенедикт XVI выступил с традиционным зворотом «Урби эт орби» – «Городу и свету». Нехай народжение дитяти миру нагадывает свету, у чим соправдное счастье. И нехай ваше сердце наполнится надеей и радостью. Деля гэтага збавца народился, сказал Бенедикт XVI. У своим калядным звороте папа закликал усясветных лидеров знайсти мудрость и отвагу и спынить узброенные конфликты. Понтифик заявил, что этничная, религийная и политичная напруженность и все формы несправедливости и дискриминации – разбурают внутреннюю тканку шмат яких краинов и погоршают международные дочинения. Папа Бенедикт XVI закликал допомагать иншим, кто в этом житті мае меньший достаток и меньшие магчимости. У каталіцкіх і пратэстанцкіх храмах Беларусі ў гэтыя дні ладзяцца святочныя набажэнствы, фестывалі з нагоды Божага нараджэння. Рэпартаж з Менску нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Сёння ў касцёлах зачытвалі казання арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, гучалі калядныя спевы і віншаванні. У Менскай архікатэдры святочную імшу ладзіў ксёндз Антоній.
Хай добры Бог прысутнічае ў вашым жыцці ў кожную хвіліну. Хай вам благаславляе з тых ясляў бетлеемскіх і вядзе вас з дапамогай Марыі да сябе, да збаўлення.
У кожным касцёле можна ўбачыць сцэну Божага нараджэння. У яслях ляжыць дзіцятка, над якім схіляецца маці Марыя, святы апякун Юзаф, пастушкі. Тут адбываецца бласлаўленне дзяцей. Пасля касцёлу вернікі спяшаюцца дадому за святочны стол, як святкуе каляды спадарыня Рэгіна.
Святкуем з усімі традыцыямі, і сенцам стол накрываем, і 12 блюд гатовім, і вечарам на пастырку абавязкова едзем. А сёння вот таксама нам шыпа бы, а зараз будзе сустрэча з блізкімі.
Што для вас гэта свята нараджэння Хрыстова?
Ой, гэта ведаеце, гэта нейкае аднаўленне, гэта атрымаць і падзяліцца любоўю сваёй, гэта нейкая вялікая радасць вельмі. Ну, такое прыгожае, добрае свята і нейкае ўдасканаленне ў веры. Вельмі такое прыемнае свята, вельмі захапляючае, такое прыгожае.
Гутару са спадаром Анатолем пасля набажэнства ў Менскім чырвоным касцёле.
Святкуем,
збіраемся да ўсёй сям'ёй. Молімся, чарку п'ем.
Што для вас нараджэнне Хрыстова?
Ну, гэта абнаўленне. У кожнага чалавека павінна, каб было свята. Гэта свята вечнае, а не то, што нам камуністы ўбівалі галаву дзень рэвалюцыі там альбо якое іншае глупства. Ну, тое для чаго чалавека жыве на гэтым свеце.
Днём у чырвоным касцёле пачаўся фестываль духоўных спеваў дзяцей і моладзі. Малады чалавек Алексей сказаў:
"Гэта для мяне вялікае свята. Я адчуваю вялікую радасць".
Рэпартаж у Менску падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Гомельскія каталікі завяршылі сёння 9-месячную малітву за ненароджаных дзяцей. Як паведаміў інфармацыйнай кампаніі «Белапан», дэкан гомельскага дэканату ксёндз Славамір Ляскоўскі, гэтая хрысціянская акцыя ўжо трэці раз праходзіць з 25 сакавіка кожнага году. Яе мэта – паспрыяць памяншэнню колькасці абортаў. Як правіла, удзел у малітве бяруць 100-200 чалавек. Кожны з іх атрымаў тэкст малітвы і чытаў яе самастойна на працягу 9 месяцаў. На ўрачыстую службу 25 снежня усе, хто маліўся за ненароджаных дзяцей, прынеслі па адной ружы – сімвалі ўратаванага дзіцяці. Як вы святкуеце каляды? Што азначае асабіста для вас свята нараджэння Хрыстовага? Пра гэта ў вядомых у Беларусі людзей пытаўся сёння Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, што пачаў святкаванне нараджэння Хрыстовага ў вечары 24 снежня на ўрачыстай літургіі, як і належыць хрысціяніну.
У гэты дзень з'яўляецца надзея і радасць. Радасць і надзея, гаўдзіум эт спес па-лацінску. І гэты дзень асацыіруецца яшчэ з масаю ўспамінаў дзіцячых. Я яшчэ застаў той час, калі ў вёсках ставілі елкі перад калядамі, а не перад Новым годам. І калі, значыць, якая па той паваеннай скупасці, там, значыць, нам тлумачылі, што ўначы прыйдзе святы Мікалай. А потым святого Мікалая замяніў у школах нам гэты Дзед Мароз.
Професор, ветеран демократичного руху Беларуси Юрий Хадика так тлумачить, чому он отзначає свято.
Тому что это традиционное свято, которое, дякую Богу, 15 лет тому стало уходить от Нового года до соправдного свято народжения Христова. Я глубоко переконаний, что захование традиций допомагает мне заховывать бадьорость духа и веру лепше.
Соліст белорусской оперы Виктор Скоробогатов подкресливает, что он отзначає подвойное свято. День Божьего народжения и каляды.
Каляды – это народное свято. И то, и другое – это для нашего народа вельми важное свято. И они у нас совпадают. Это то же самое, как летом у нас все ж таки купальня совпадает с народжением Яна Хрестителя. И мы ж святкуем и тое, и тое. Вот я литерально теперь несу пирог на вигилийный стол. Так что сегодня уже и начнем святковать, ну, докладнее состракать на рождение Христова, а завтра уже будем святковать на полуницу.
Активист Белорусско-Хельсинского комитета Виктор Одиноченко каже, что як католик обовязково святкує день народжения Христова.
Это початок истории избавления для всех нас, так сказать. Это такое светлое, радостное свято, бо Христос народился, как взять на себе наши грехи и вырастовать. То есть это такая свято надея для меня.
Активист Белорусско-Хельсинского комитета Виктор Одиноченко. А зараз ще й наше опитання на ту саму святочну тему. На вулицях Городні Михайло Корнівич питався у городянців, як яни відзначають Боже народження.
Собираємося всією сім'єю, сидим за столом, празднуємо.
Колядувати не ходите?
Ну, ходили раніше, коли були ще маленькі.
Я житель городской, поэтому я никогда не принимала участие в этих колядах. Ну, считаю, что те, кто принимает такое участие, кому это нравится, то, в общем, это хорошо, что людям доставляет удовольствие. Я считаю, что вообще это хороший праздник.
Ну, как святкуем? Кучу делаем, елку ставим, собираемся с семьей, так и святкуем.
А что означает для вас это свято?
Это на рождение Иисуса Христа. Да, самое большое свято во всем годе.
Как все по старому обычаю, вот там... Там стол накрывают, вот, блюдо там готовит мама, там я помогаю. Вот. Также подарки друг другу дарим. Это вот у нас такой атрибут, что мы друг другу дарим подарки. Постоянно вместе там поздравления, там открытками, подарки там, ну вот, как обычно.
А что означает вот это свято?
Даже не знаю, как это можно объяснить вообще. Вот. Я что такое вот праздничное, какое-то такое святое, вот, может так, для семьи. Вот.
Но я их не святкую, никаких колядов. Потому что они не нужны, эти коляды. Потому что Иисус Христос пришел на нашу землю, умер, пострадал. Нигде не написано, чтобы именно вот это время или именно дано время на то, чтобы вот Рождество, чтобы его как праздник, чтобы иметь.
Сначала дом, потом идем куда-нибудь на дискотеку, все такое.
Ну. А скажите, а что означает для вас это свято?
Рождение Христова.
Ну, это прежде всего духовный праздник. И это означает, что это приходит духовная радость в нашу жизнь. Это духовное возрождение. По традиции мы отмечаем со своими родными и близкими. Мама у меня всегда, она по традиции, она накрывала таким образом всегда в середину стола. Сено ложилось на сено, небольшая такая льняная скатерка, там соль, хлеб. И были все такие блюда традиционные. Это квас с грибами, с квашеной капустой, вот. Это пеклись определенные такие маленькие хлебные булочки, вот. Вот таким образом как бы грибы делались. То есть то, что свойственно для зимнего сезона, пища такая была. И, естественно, это была молитва вначале, а потом уже отмечали блюдами какими-то.
Кашу варим с маком, ладно так. Потом баранки, печем печенье. Ну, дети участвуют в этом. Делаем 12 блюд. Ну, как бы это все от родителей приходит. Все это по-церковному. Также и детей учим.
Опытание на улице Городни провел Михаил Корневич. З вами Радио Свобода. Тема дня. Християни, которые притримливаются григоріанського календаря, святкують Божие народження. Папа Бенедикт XVI выступил у Ватикані с традиционным зворотом городу и свету. Бенедикт XVI закликал шукать справедливого розв'язання узброєних конфліктів и рашуче осудил терроризм и гвалт. На волю по отбытии 15-суткового арешту вышли намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Трехразовый чемпион света у кидания молота Иван Тихон, признанный наилепшим спортовцем Беларуси 2007 году. Это выникает из опытания, проведенного Национальным олимпийским комитетом Беларуси и газетой «Спортивная панорама». У Менской галереи «Артблик» началась выстава «Виват Альерт. Хвала Айчине». Организовала выставу «Мастацкая суполка. Погоня». Сегодня на волю, отбывший 15-сутковый арешт, вышли наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Виктор Криваль 15 дней тримал голодовку на знак протесту супроть незаконного, на его думку, арешту и супроть указу президента номер 760, поводле якого с 1 студеня 2008 года предпринимальникам будет заборонено наймать на працу не свояков. Виктор Ивашкевич, Виктор Горбачев и Виктор Криваль отбывали 15 суток арешту за удел у митингу предпринимальников 10 снежня. Их выпустили крыху ранее за термин закончения покарания. Какие наибольш отметные подеи 2007 году характеризуют социальный стан белорусского громадства? Что додалось у житті среднестатистичного белоруса и что он стратил? Агляд подрыхтаваў Ігар Карней.
Ці не найбольшым шокам для беларускага грамадства стала рашэнне аб скасаванні сацыяльных льготаў для цэлага шэрагу катэгорый грамадзянаў Беларусі. Сярод тых, каго пры канцы 2007-га ўраўналі ў правах плаціць па максімуму за праезд у грамадскім транспарце, за камунальныя паслугі, за лекаванне ў санаторыях і набыццё ўласна пілюляў, прадстаўнікі практычна ўсіх сацыяльных праслоек: пенсіянеры, студэнты, ауганцы і чарнобыльцы, асобная група інвалідаў і нават дзеці да 3 гадоў. Спробы абараніць свае сацыяльныя правы зборамі подпісаў у пікетах і на мітынгах вялікага плёну не далі. Улада вырашыла, улада і рэалізавала задумы без усялякіх рэферэндумаў. Як лічыць дэпутатка палаты прадстаўнікоў Наталля Аўдзеева, само па сабе такое рашэнне апраўданае і наспела даўно.
Давайте даже посмотрим на эту категорию учащиеся, студенты. Многие из них нуждаются в этой поддержке и в плане проезда, питания. Но есть студенты, которые имеют одновременно и два мобильника, и БМВ, и по-всякому общество наше живет. Министр труда и социальной защиты тоже сказал о том, что готов сотрудничать с депутатами, когда начнет работать рабочая группа.
Наивно было плечить, что ты, кто трапил у спис на адресную допомогу, задоволенная ревизией льготову. Как кажа правоборонца, удельник военных деяний у Афганистане Олег Волчек, абсолютную большиню скасованных льготов забеспечила не теперешняя улада, а советская, те первые улады незалежной Белоруссии. А значит, не подначаленным Лукашенку их и забирать.
Я общался с американскими солдатами, которые во Вьетнаме воевали. Кроме льгот, у них все равно не убрали раз в год обеспечение бесплатного лечения в клиниках специальных. Поэтому я считаю, что он просто вызовет большой гнев, тем самым он будет юридически неправ. Льготы не имеет права никто в Республике Беларусь так просто взять и отменить. Они бессрочны. Не только у нас, и у чернобыльцев такая же ситуация.
Белорусские предприниматели, поводле вызначения, не имеют не только льготов, але нават намеков на усилякие послабления. Отповедным указом Лукашенко от нового года дробные гандляры маются переориентоваться на семейный бизнес, беручи в наемные работники выключно свояков. Первые прикметы незадовольнения были означены летом на рынку Ждановичей, коли переводу на семейные рейки попередничали спробы конфискации майомости из гандлевых кропок. Дараться Международной финансовой корпорации Валерий Фадеев кажа, что теперь активность контролеров перейдет у паперовое речище, однако и сами предпринимальники повинны володеть отповедным узровнем юридичным письменности.
Есть официальные документы, они вызначены постановами урада, указами президента. Ну, але бывают ситуации, коли не обгрунтовано действуют наши контролеры и не влечивают ситуацию. Коли они говорят, конфискация это не совсем так, они могут арест наложить на эти товары, а конфискация у вас только по суду. Коли говорят, что податковая инспекция конфисковала товар, это не совсем правильно. Зараз только суд может конфисковать.
Як кажа колишний старшиня Федерации профсоюзов Беларуси, кандидату президента на выборы выборах 2001 года Владимир Ганчарык, перелічваць галіны, у якіх сёлета беларусаў чакалі непрыемныя сюрпрызы, можна вельмі доўга. Пасля таго, як у стасунках з асноўным энергетычным донарам Расіяй Беларусь перайшла на рынкавыя адносіны, уверх папазло ўсё, ад камунальных плацяжоў да хлеба і малака.
Можна параўненне такое зрабіць. Помніце, калі бутэлка гарэлкі і калбаса та варона была прымерна аднолькавая цана, цяпер як калбаса, як атарвалася, то не таму, што танная гарэлка, а цукар, які ідзе на ўнутраны рынак, а рыба, якая астранамічныя цэны, што не могуць купіць, і гэтак далей. Возьміце той самы праблему аздараўлення, калі большасць людзей не зможа лячыцца ў санаторыях і дамах адпачынку.
Найбольшае адхіленне ў коштавай амплітудзе сёлета перажыў рынак нерухомасці. У параўнанні з пачаткам году, на канец 2007-га, попыт знізіўся так, што, як апавіла рыэлтар аднаго са сталічных агенцтваў Таццяна Скурко, цэны на аднапакаёвыя кватэры ўпалі ў сярэднім на 10-12 тысяч даляраў, на трохпакаёвыя на 20 тысяч.
Перанасычана проста ўжо прапановай па завышаных коштах. Перона дамоў, тыя аб'екты, дзе гаспадары сапраўды ставяць нейкую нармальную цану. Для ўключэння могуць быць вялікія катэджы, ну, вельмі шмат нюансаў іх ацэнцы. А што тычыцца кватэраў, то тут больш стандартна ўсё. Хто будзе пасля Нового года, ніхто не можа сказаць. Адны кажуць, што зноў падскочаць, іншыя, што ўпадуць ажно на 20%. Усё можа быць.
Многія эксперты лічаць, калі б у Беларусі былі рэалізаваныя рынкавыя рэформы, дзяржаве не давялося б бесперапынна шукаць крыніцы фінансавання і выцягваць пад рознымі прычынамі сродкі ў шараговых грамадзянаў. Аднак ці можна адмовіцца ад бясконцых уліванняў у захадзе стратныя прадпрыемствы? Вячаслаў Козел, колішні супрацоўнік Менскага трактарнага заводу. Хоць і перакананы, што заводы кшталту трактарнага ў такім маштабе цяпер не патрэбныя, але пакінутая ад савецкіх часоў спадчына намёртва прывязала да сябе беларусаў.
Трактарны завод – это не то, што фабрыка мягкіх ігрушак, это же многотысячны калектыў, а плюс ещё філіялы. По грубым падсчётам 1500 кормінцца ад этого трактарнага завода. Надо, не надо. Кушаць-то всім хочацца, і это очень много. Так што надо, не надо. А куда дзявацца?
Рэарганізацыя буйных прадпрыемстваў з улікам залежнасці ад заводаў-гігантаў наўрад ці ў агляднай будучыні магчымая. У іншым выпадку колькасць лішніх людзей у краіне вырасце ў геаметрычнай прагрэсіі, а статыстыку працаўладкаванасці беларусаў урад захоўвае з асаблівым піететам.
Што дадалося ў жыцці сярэднестатыстычнага беларуса ў 2007 годзе і што ён страціў? Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
У нашым сённяшнім эфіры некалькі аглядных перадач. Вянок памяці, мы згадаем беларусаў, якія пакінулі гэты свет сёлета. Падарожжа свабоды, выніковая перадача серыі Ягора Маёрчыка «Абеды ў Івянцы». Таксама ўспамін пра беларускі месяц на літаратурным фестывалі ў чэшскім горадзе Брно і агляд, поспехі і правалы беларускага спорту ў 2007 годзе. 39-гадовы брытанскія сужэнцы Кейт і Джэры Маккены, чыя 4-гадовая дачка Медлін у траўні знікла без вестак у часе адпачынку сям'і ў партугальскім мястэчку Прая-де-Луш, перадалі цацкі сваёй дачкі беларускім сіротам. Падрабязні пра гэта Алена Струва.
Мы хочам, каб цацкі нашай Медліну якасці калядных падарункаў атрымалі тыя маленькія беларусы, якія ў выніку самых розных прычынаў пазбаўленыя шчаслівага дзяцінства, цытуе словы бацькоў Маккенаў брытанская Daily Mirror. Паводле брытанскіх выданняў, калядныя падарункі, да кожнага з якіх прышпіленая фотакартка Медлін, павінны атрымаць выхаванцы жодзінскага і бабруйскага дзіцячых дамоў. Як пішуць брытанскія медыя, акцыя арганізаваная нядаўна створаным дабрачынным фондам Медлін. Мэта кампаніі прыцягнуць увагу усяго свету да трагічнага лёсу гэтай дзяўчынкі і захвоціць яе пошукі сярод жыхароў самых розных краін. Сёння без перабольшання можна сцвярджаць, што дзяўчынку шукаў і працягвае шукаць увесь свет. Тэлеэкрану з заклікам дапамагчы знайсці Медлін звярталіся футбалісты Дэвід Бекхэм і Рональдынья. Грошы ў пошукі ахвяравала стваранніца Гарры Потэра Джоан Роулінг і многія іншыя вядомыя асобы. На сённяшні дзень следства ў Брытаніі і Партугаліі схіляецца да версіі, што Медлін цеплін була викрадена педофілами. Поводле португальської поліції, викрадальник мог сховати, а потім винести дівчинку у великій тенісній сумці, яка належала батьку Медлен Джеррі Маккену. Комісар португальської поліції Пауло Ребелю переконаний, що дівчинка хоча й за все була забита педофілом у часі спроби спинити її крики. Тим часом британські приватні детективи не виключають, що Медлен жива і сподіваються, що хутко знайдуть її.
Рассказывала Алена Струве. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Я нагадываю, круглые сутки включены наш менский телефон-аутоотказник 266-39-52. Зараз некольки телефонований у наших слухачов. Слухачи веншуют наше радио и усих слухачов с калядами и Новым годом.
С калядами и Новым годом! Сердечно віншую супрацовників Радіо Свобода, яких чую, і тих, які є поза кадром. Голос кожного – це голос члена моєї сім'ї. Новини – глиток свіжого повітря. Прийміть ж, мої родненькі, з цієї нагоди пожаданні міцного здоров'я, таленту, натхнення, жадання і уміння у вашій нелегкій високородній службі. Микола Корбут.
Любимая Свобода! Разрешите поздравить вас с Новым Рождеством и Новым Годом. Желаю в доме все иметь, желаю в жизни все успеть. И в быту, и на работе, чтобы везде были в почете. Павел Давыденко, городский поселок Парич.
Уважаемый радио Либерти, веншую с Родством Христовым. Ожидаю плена у працы корреспондентом радио «Свобода». Дякую, великий вас слухач, Игорь.
От всего сердца поздравляю вас с Рождеством и Новым годом. Желаю всем сотрудникам Радио Свободы крепкого здоровья, смотреть и радоваться на ваших здоровых деток, а также всем слушателям Радио Здоровье желаю, чтобы здоровье у них было всегда во всем. Желаю, чтобы микрофон «Свободы» и дальше давал возможность всем высказать свое мнение, поделиться своими мыслями свободно, без всяких купюр. Всех-всех благ вам, дорогие радиослушатели, радио «Свобода». Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Поздравляет вас врач из Витебска Игорь Поснов.
Добрый вечер тому, кто этим адаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
По минскому телефону 266-39-52 вы можете не только выказать свое меркование, але и проспевать калядку.
як шагом лісом біжи. Друга дома потім біжи. Третя дома морем плити.
Година 30 хвилин у Мєнську, празький студія Аліна Строва, сьогодні у світі. Сьогодні у Ватикані Папа Римський Бенедикт XVI у своєму традиційному звороті «Урбі ет орбі» городу і світу закликав усесвітних лідерів знайти мудрості, відвагу і спинити конфлікти. Зворот Бенедикта XVI був розпостюжений на 60 мовах. Білоруський президент Олександр Лукашенко повіншував узбецького лідера Іслама Каримова з нагоди його перемоги на президентських виборах. Іслам Каримов знаходиться в уладі вже 18 годів. Наймені 23 чоловіки, сярод яких троє дітей, загинули і каля 80 поранені у виніку вибуху у городі Байджі, що на повноч від Багдаду. Поводлі уладу, смяротник на замінованому грузовіку наїхав на контрольно-пропускний пункт повночної нафтової компанії і вибухнув. Турецькі військовці за останні 10 днів забили сотні курдських повстанців і знищили більш за 200 пунктів їх на дислокації, заявляє турецьке військове керівництво. Докладна кількість забитих, однак, невідома, поскільки деякі бойовики, хоча й за все не були поховані і залишилися лежати у підземних укриттях. По воді турецьких військовців, велика кількість поранених бойовиків поступила у шпиталі на півночі Іраку. У Молдові суд городу Окниця оправдав Ігора Вільчева, який обвинувачувався у забойстві кореспондента російської телекомпанії НТВ Іллі Зіміна. Тим часом прокуратура має намір обскаржити це рішення. Вільчев був затриманий у червні літось по підозрюванню в забойстві російського журналіста. Літось у лютому кореспондент НТВ був знайдений мертвим у своїй московській квартирі. Поводу попередніх даних, сьогоднішній російський експорт зброї складі 7 мільярдів доларів. Про це заявив сьогодні перший намісник російського прем'єра Сергій Іванов. Білоруські католіки святкують сьогодні свято Божого народження. У всіх костелах Білорусі пройшли святочні набоженства. У Мінську першиню з такої рачистої нагоди відбувся фейерверк каля костела Найсвятішої Пани Марії. Гомельські католіки завершили 9-місячну молитву за ненароджених дітей. Гэтая християнская акція уже третій раз проходить з 25 соковіка кожного году. Яе мета посприяти поменшенню кількості абортів. На волю по отбытті 15-суткового арешту вийшли намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич, активісти предприманницького руху Віктор Горбачов і Віктор Кривель. Усі троє були арештовані 10 снежня за удел у несанкціонованому мітингу. Ви слухали новини, наступний випуск праз півгодини.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофону у празькій студії Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у нашай праграме «Вянок памяці» мы згадаем беларускіх грамадскіх і палітычных дзеячоў, асветнікаў, якія пакінулі гэты свет сёлета. Але спярша нашыя падарожжы. Цэлы год Ягор Маёрчык у серыі перадач апавядаў пра і вянец, і яго жыхароў. Сёння ў нас выніковая перадача серыі «Абеды ў івянцы».
В конце 2006 года под самые коляды пенсионерка Галина Шакаль кинула свою задуму разбогатеть на гандлі. Некалькі гадоў яна разам з сынам трымала намёт на цэнтральным пляцы Івянца. Гандлявалі садавінай і гароднінай, якія набывалі на аптовым рынку ў Ждановічах.
Тягом 2007-го спадарення Шакаль протягувала гандлевать. Под самые каляды пенсионерка знову заявляя, что кидая гандаль.
Ну вот только до Нового года и будет закрываться.
О, вы мне уже другие раз кажете, что до Нового года и закрываться.
Пожить треба, не мать устроиться на другую работу.
А что совсем прибытку не приносит?
Ну, який теперь может быть прибыток? Магазина у нас у Венции дуже много. Людей не столько много. Зарплаты у людей малые. Ну, сконт может человек иметь гроши, ты на разные присмаки.
На початку года я пытался, что хочется заработать за год. Вы тогда сказали, что хочется дах перекрыть.
Ну, так и лежит, мой шифер. Я так еще не перекрыла дах. Пока еще не могла собрать гроши. Треба ж нанимать людей. Там, может, какие еще треба крок выменять, может, лад. Это не то, что так уже устали зробить.
Как 2007 год прожили?
Ну, для нас был радостный. У меня народилась внучка. 4 внуки, а 5 внучка.
Ти легко зараз детей малых растить? И ти хапая той компенсации тих сплатов, якие робит держава?
На что его хапая? Сегодня купить одному дитяти боты треба 90 тысяч. На питание казали, 5 дитя будет бесплатно. Однако ж не дают. Бесплатно треба куплять.
Гостюю у сталого удельника программы «Обеды у Венцы» пенсионера Миколая Куксо. До пенсии працавал адвокатом, наставником и агитатором-пропагандистом. При любой нагоде он отстоивая свои оппозиционные погляды. У лазни переказывая змест программы у «Радио Свобода» и прочитанного у нашей Ниве. Размову за кубком кавы починаем с питания про выники 2007-го.
Прожили 2007 год без никаких значных поспехов. Аллей был 2000 с хвостиком, теперь 5,5 и более. Сыр голландский был 9000, теперь под 15 тягня. Хлеб был 830, теперь 1060. Сало было 4000, а теперь 6500. Мясо было у початку года около 7000, теперь 8,5.
На кольки подвысились пенсии?
Один раз на 7%, а другий раз на 9%. Кожный ворушится как может. Я, например, целую осень копал грады, не глядя на то, что мне не в забаве уже и 80. Фу парка листу сгроб, бо гноения нема. Сухостоина з'явится у парку, я попрошу дозволу ее спилю. Треба брикет. Брикета я не купляю. Беру торфокрошку. Тут у нас и Дом культуры, тут у нас и сельсовет. Не иди у ихные печи, это торфокрошка. А мне это смеется на руку. Беру коломашку и ящиком вожу эту самую торфокрошку. Я уже на палево ничего не трачу.
Как изменились настрои людей за год?
Настрои у людей крыху меняются. Коли пенсионер ездил на свою дачу за полцаны, а будет за цану, так он каждый раз, как поедет, вспомнить подарок, что ему льготы отобрали.
А ці здарилось нечто доброе? Какие становшие выники життя и венца?
Хиба только улада святковала день народинов Дзержинского, так взорвали асфальт, положили плитку коли помника Дзержинскому. И плот поправили там.
Валер Мазура працуе режисером у Венецким Доме культуры. Коли он был гостем программы «Обеды у Венцы», рассказывал про свою мару – поставить на сцене ДК, идиллию и ревизора. А еще спадар Мазура казал, что не боится открыто выказывать свои демократичные погляды. Не боится, бо, мовляв, нема до чего причапиться. Свои обов'язки выконываю якостно и профессийно. Валер Мазура подсумовывает выники 2007 года.
Наприкінці года відчув тяжкості з нехваткою грошей. Не хапіло до кінця місяця прикладно 350 тисяч. Пішов я вчитися на шофера, заплатив за ці курси, і вже у кінці місяця у мене відчулася нехватка грошей.
Скільки коштує навчання?
600 тисяч. Ну і плюс паливо, це все за свій кошт купляю, як усе підлічити, 1 000 000 рублів.
Як виходите з цієї ситуації?
Безумовно, економлю. Абуток хотів поміняти зимовий. Напевно, буду мінувати. минулогодні носіці далі. Новий год хутка, ёлки пачнуцца, некі додаткові заробок буде. Дядуля Мороз, 20 доляров ёлка.
Я пам'ятаю, на початку году ви сказали такую фразу, что поглядзім, як будуць расти кошты на газ. І калі кошты надто імкліва будуць расти, калі ўже будзе не хапаць грошей, замест газавага поставіце кацёл, які працуе на дровах. Ці прыдався вам кацёл на дровах?
Пакуль яшчэ да гэтага не дайшло. Што датычыць цэн на энерганосьбіты газ, то напэўна яны істотна не змяніліся. Але як палічыць усе гэтыя наклады, за телефон заплаціць, за газ, за кватэру. Яно, канешне, вялікая сума вылятае. 10 на 1030 больш цяпер атрымоўваецца за ўсё гэта.
Калі вы былі госцем нашай праграмы, вы сказалі, што ёсць такое жаданне паставіць на сцэне Дому культуры рэвізора і ідылію. Ці наблізіліся вы да сваёй запаветнай мары?
На жаль, не. Для гэта, напэўна, патрэбны професійныя акцёры. У нас тут професіяналаў, на жаль, няма. У нас у районе пачаў існаванне дубінскія фанаберы, гумарыстычны калектыў. Увесь матэрыял напісаны і пабудаваны на мясцовых звычках. І акцёры, звычайныя людзі, гумар адрозніваецца ад агульнапрынятага гумару.
А як мястэчка год пражыло і якія вынікі?
Катаклізмаў ніякіх не было. Працягваюць бурыцца дарогі нашы. Ложыцца газ, ложыцца па месцах праходжання асфальтных гэтых стужачак. І ніхто не аднаўляе асфальт. Дарогі дрэнныя.
На хвалях свабоды выніковая перадача серыі «Абеды ў Івянцы». Яе падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Увесь год мы сачылі за тым, як мяняецца стан прыватнага беларуска-кіпрскага прадпрыемства «Кандытарская фабрыка «Юкон». Да пачатку 2007-га асноўным рынкам збыту была Расія. Пасля таго, як у суседняй краіне назовы цукерак зарэгістравалі як гандлёвыя маркі, экспарт зменшыўся напалову. Супрацоўнікі прадпрыемства кажуць, што паколькі фабрыка прыватная і не атрымлівае фінансавай дапамогі з бюджэту, шукаць новыя рынкі і эканоміць тут пачалі з уласнай ініцыятывы. Па выніках 2007-га на Юконе маюць новую вытворчую лінію, новую сістэму уліка і эканоміі электраэнергіі і новыя рынкі збыту краіны Цэнтральнай Азіі. Гостем адной з праграмаў «Абеды ў Івянцы» быў начальнік кацельнай Віктар Прусевіч. І вось апошняя сустрэча ў 2007-м.
Як змяніўся ваш дабрабыт за гэты год?
На адным узроўні, пра якое лепша можна казаць. Цэны скачуць, асобіна на прадукты, калі ўзяць, харчаванне. Страшна цяпер, калі жонка некалі пойдзе і купіць хлеба, малека, кусочак сыра ці тварага, і яна казала, ну глянь, 20 000 нема. То сёння не, ну, не пра 20, кажа, пра 40. І я жыву мінімальна, таму што ў мяне ёсць сын, які яшчэ вучыцца. Кошты на вучобу таксама растуць. І растуць кожны семестр, кожную сесію. Гэтых 500 даляраў кожны месяц адкладваеш, каб аплаціць я, жонка і хлапец заробіць. От усе траіх сумеснымі намаганнямі. Сёння вучымся.
Ці змяніўся ваш заробак за гэты год?
На 1060 мне паднялі. На працягу 2 гадоў не падвышаў нашы зарплаты ні на капейку.
Як будзеце святкаваць каляды і Новы год?
Апошнія гады. Жонкі, я нічога, я так само, як і нам, не гатаў. Наш власны такі зговор. Мы адзін адному кажам, ну, прабач. Я табе нічога не падару, як і ты мне. Ну, а сыну, такія прадметы мы дарым, якія патрэбны ў жыцці. Тыя самыя шкарпэткі трэба адзець, перчаткі якія-то на рукі.
На пытанне, што змянілася ў вашым жыцці за 2007 год, Іван Вальчэўскі можа распавядаць доўга. Ён развітаўся са школы, дзе працаваў настаўнікам матэматыкі апошнія 37 год. Ва ўласнай хаце памяняў кацёл, сантэхніку і зрабіў рамонт.
Уже няма маёй зарплаты, которую я атрымоўваў у школе. У гэтым месяцы мы перад тым, як атрымліваць пенсію, у нас яшчэ засталося 50 000. То есть мы живём пока яшчэ з дакладам. Ежы мы менш набываць не сталі, але можна так сказаць, што дзве гэтыя пенсіі, якія мы атрымоўваем, вообще яны на ту ежу і трацяцца. Многія прадукты падаражэлі, амаль у 2 разы, як той алей. Раней Вот когда я заходил в наш самый супермагазин-парк, там завсёду было людно. Я ходил туда учора за молоком и за кефиром. Там, когда было 2-3 человека, больше нема никого.
Рост коштов, из іншого боку, каляды. Ці знайдуться гроши, ці знайдуться харчи на гэтые 12 страв? Да.
Завсёды знаходятся гроши, нават у самых беднейших. Стол будет накрыты и у бедной семьи, и у богатой на кучу. Амаль однольково, там не треба великих затрат. И когда поглядеть на наши крамы, то перед самым святом там шумить еще. Потом, как пройдет 2 тыдні, там тихо. То есть люди все потратили, но только не выйти с коля и как быть так, как уще.
За 2007 год у житті Менца ці здарилося нечто становчее?
Дорогу до школы заасфальтовали по одним напрямку, где детки ходят. Ну вот костёл адрамантовали один и другий.
Еще одна стала удельница нашей программы «Котка Марта». Як у ее 2007 год прошел?
На пятерку ей год проходит за годом.
По пятибальной системе? Типа десятибальной?
По пятибальной. Ну, потому что она наша любимица. Путасу купляем. Не по 2 ковалочки варим, или по одному, так.
Кошт на путасу изменился за год?
Было 1800, теперь коля 4. То есть в 2 раза подорожила ей рыбка.
Подсумуем и мы выники життя мястечка. У 2007-м у Івянці почалася реставрація костёлу Святого Михаїла, а помнік неоготики «Червоний костёл Святого Алексея» отсвяткаваў 100-годзе. На центральном пляце расчинилася православная церква Святой Евфросині. Яе будавалі 11 гадоў. За 2007 з розных прычынаў у мястэчку зачынілася 3 кавярні, і цяпер, каб паабедаць у Івянцы, трэба альбо загадзя набіраць канапкі, альбо ісці ў госці да знаёмых. А добрых знаёмых у Івянцы за 2007 год стала ў разы болей.
Обеды у Івянцы. Серию передач на «Хвалях свободы» у 2007 году вел Ягор Майорчик.
Калядная зорка.
Новый конкурс свободы.
Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Божим светлом грешный свет одарився.
Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи.
Отримайте приз свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. На черзе напомин про основные темы дня. Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грэгарыянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. Папа Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкане з традыцыйным зваротам у гораду і свету. Бенедыкт XVI заклікаў шукаць справядлівага развязання ўзброеных канфліктаў і рашуча асудзіў тэрарызм і гвалт. На волю па адбыцці 15-суткавага арышту выйшлі намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і актывісты прадпрымальніцкага руху Віктар Гарбачоў і Віктар Крываль. Трохразовы чэмпіён свету ў кіданні молата Іван Ціхан прызнаны найлепшым спартоўцам Беларусі 2007 году. Гэта вынікае з апытання, праведзенага Нацыянальным алімпійскім камітэтам Беларусі і газетаю «Спартівная панарама». У Менскай галерэі «Артблік» пачалася выстава «Віват Альерт. Хвала айчыне». Арганізавала выставу мастацкая суполка «Пагоня». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Год принес у многие семьи горечь непоправных стратов, близких и дорогих людей. Наш символичный венок памяти мы хотели покласти на свежие могилы кожного, кто назавсёды поселился у небесной Беларуси. Але не маем такой махчимости. Однако сегодня, сгадываючи тых, кого уже нема побач с нами, мы еще раз схиляемся у смутку по кожным. Для микрофона Валентина Аксак.
Беларусь развіталася сёлета з ужо нешматлікімі адраджэнцамі даваеннага і ваеннага часу. У ліку іх некалькі легендарных асобаў. З Вільні у красавіку прийшла вестка про смерть апошнього удзельніка другого усебеларускага кангресу Алексея Аніщика. Лёс адмераў яму доўгае жыццё, нібы кампенсуючы праведзеныя ў лагерах па прысуду карных органаў гады пакутаў за прагу жыць у сваёй незалежнай краіне, прагу, якую ён потым перадаў усім маладзейшым сябрам, прыгадвае мастацтвазнаўца і журналіст Сергей Харэўскі, які ў 90-е гады жыў у Вільні.
Ён рупіўся пра ўсё і пра беларускую школу, і пра катедру беларусістыкі ў універсітэце, пра тэлебачанне і пра нашыя справы маладых. Ён паўсюль імкнуўся што-небудзь прыўнесці сваё, ці то добрым словам, ці то добрай парадай, ці то нейкімі дакументамі, успамінамі. Це была хазячая энцыклапедыя, это такі сам па сабе, калі заўгодна, жывы помнік. Тое, што я быў з ім знаёмы, для мяне сёння вялікі гонар.
І яшчэ пра адну беларускую страту ў Вільні трэба сёння прыгадаць. У жніўні не стала Галіны Войцік. Галоўная рэдактарка беларускай культурна-асветнай праграмы на літоўскім радыё, дачка Зоськи Верас і жонка Лявона Луцкевіча, захавальніца унікальнага сямейнага архіву, стварала вакол сябе непаўторную ауру беларускай шляхетнасці, распавядае навукоўца Арсен Ліс.
Яна напісала цэлую серыю партрэтаў беларусаў-віленчукоў даваеннага часу перад усім. Гэта былі кароткія нарысы партрэты, але даволі выразныя. Яна сутнасць выяўляла асобы і абмалёвала яе. Гэта, лічу, вот такой вельмі паважнай заслугай перад памяццю людзей. Мела багаты матэрыял для гэтага. З цікавасцю прачытаў яе мемуары, якія называліся «Там, дзе мяне няма». Те мемуары, я спадзяваўся, будуць выдадзены асобай кніжкай.
Не стала сёлета і Алеся Юршэвіча, аднаго з кіраўнікоў Беларускага саюзу патрыётаў, падпольнай арганізацыі, якую стварылі навучэнцы педвучэльняў і школьнікі пасля вайны ў паставах і глыбокім. Ён, як і спадар Аніщик, за свой патрыятызм быў засуджаны спачатку да расстрэлу, замененага на 25 гадоў лагераў. Пасля адбывання прысуду спадар Юршэвіч жыў у Мёрах. У памяць пра ўсіх загіблых сяброў адраджэнцаў ён пасадзіў у Карапатах каштанавую алею. Пра той час і сябра маладосці гаворыць Антось Фурс.
Разам мы напісалі устаў арганізацыі і таксама прысягу. Потым прынялі яе ўжо і паставы мы.
Пабяднеў сёлета той рэгіён Беларусі на яшчэ аднаго легендарнага чалавека. У красавіку не стала святара з Глыбоччыны Люцыяна Паўліка. Ягоная духоўная дзейнасць таксама была ацэненая савецкай уладай вышэйшай мерай пакарання, але замененая на чвэрцьстагоддзя канцлягераў. Вярнуўшыся з якіх, ён адарыў святлом надзеі на лепшы лёс сотні і тысячы сваіх парафіянаў і натхніў на святарскае служэнне дзесяткі юнакоў, у ліку якіх пробашч парафіі святога Андрэя Баболі ў Полацку і генеральны вікарый віцебскай дыяцэзіі Францішак Кісель.
Я таксама належу да тых святароў, які вырас пад яго кіраўніцтвам. Калі касцёлы былі закрыты, ён даязджаў у Моссор. Я памятаю яго прыезд, так яго прывозілі. Нават яго так прывозілі на грузавой машыне. На той час это вельмі так складана было ўсё. Яго пропаведь была настолькі моцная, што доўгі час, я да памятаю, у Моссоры ўсе толькі распавядалі яго это казанне.
У сярэдзіне лістападу з Гомелю прыйшла вестка пра смерць Тимоха Вострыкава. Жыццё гэтага чалавека поўнае амаль па прозвішчы самых вострасюжэтных падзеяў, вартых ні аднаго раману і шматсерыйных прыгодніцкіх фільмаў. Ігнараванне савецкіх калгасаў, турма, уцёкі з яе, нямецкі палон, уцёкі з яго, савецкі палон, уцёкі з яго, эміграцыя на захад і дэсантаванне на тэрыторыю БССР з амерыканскага самалёта у якасці паўнамоцнага прадстаўніка Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Распавядае сябра спадара Вострыкава, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель.
Пазнаёміліся мы недзе ў 47-м годзе, і да пачатку 50-х гадоў былі вельмі блізкія. На пачатку 50-х гадоў ён сказаў: «Мне на Захадзе жыць не хочацца, я паеду на Беларусь». І паехаў. Ён ведаў, на што ён ідзе, вельмі сведама, але ён хацеў нешта зрабіць.
На радзіме яго чакала 10 дзён падполля і 23 гады канцлягераў, але жыццё сваё марным ён не лічыў. Кастусь Мярляк не меў ілюзіяў адносна савецкай рэпрэсіўнай сістэмы і з эміграцыі не вярнуўся, распавядае даследчык беларускага замежжа Олег Гардзіенка.
Кастусь Мярляк з'яўляецца адной з цэнтральных фігур на беларускай эміграцыі. У Аргентыну ён прыехаў з Італіі ў 1947 годзе і стварыў там згуртаванне беларусаў Аргентыны. Да гэтага ў Аргентыне існавала 16 беларускіх суполак, але яны ўсе былі пад уплывам савецкай амбасады. Мярляк стварыў незалежную антыкамуністычную суполку згуртавання беларусаў Аргентыны.
Актыўнае беларускае жыццё Кастусь Мярляк працягваў і пераехаўшы ў ЗША. Адтуль пры канцы лістапада і прыйшла вестка пра ягоную смерць.
На хвалях свабоды вянок памяці. Валентина Аксак згадвае беларусаў, якія пакінулі гэты свет сёлета.
Беларускія рэаліі працягвалі забіраць у іншы свет незалежна арыентаваных асобаў векам намнога маладзейшых. Сыходзілі тыя, хто не заўсёды быў шырока вядомы сваёй асобай, але без каго штодзённае беларускае жыццё не ўмее абыходзіцца. Адна з такіх стратаў – Тамара Грузнова, арганізатарка пікетаў пратэсту і актывістка збору подпісаў пад дэмакратычнымі ініцыятывамі, гаспадыня кватэры ў менскім раёне Серабранка, у якой знаходзілі прытулак, пазбаўленыя офісаў грамадскія суполкі, справавод Рэспубліканскай рады таварыства беларускай мовы пайшла ў лепшы свет у лютым. І тады ж не стала юрыста і праваабаронцы з Бярозы Александра Шавеля. Слова памяці пра свайго сябра і паплечніка гаворыць рэдактар грамадска-палітычнага бюлетэню «Бярозаўскі венік» Тамара Шчапёткіна.
Усе цяжкія, складаныя справы ён браў на сябе, увесь людскі боль. Ён не проста даваў парады, ён не проста пісаў юрыдычныя дакументы. Ён хадзіў у суды разам з тымі, хто быў пакрыўджаны сістэмай. Да яго звярталіся людзі з Івацэвіча, з Белаазёрску, з Драгічына. Ён быў вельмі высококласным юрыстам, таму часта яны перамагалі.
У горадні ў красавіку не стала журналіста і грамадскага дзеяча Валеры Задалі. Працуючы на абласным тэлебачанні, ён шмат зрабіў дзеля яго беларусізацыі і вольнасці эфіру, за што апынуўся пры канцы 90-х без працы, пасля чаго да апошніх дзён займаўся таварыствам беларускай школы. Вясна забрала ў вечны вырай бацьку палітыка Вінцука Вячоркі Рыгора Вячорку, маці мастака Артура Клінава Валянціну Цюленеву, бацьку мастака Алеся Пушкіна Мікалая Пушкіна. У сярэдзіне лета апошнія словы развітання былі сказаныя над магілай аднаго з самых апантаных беларускіх адраджэнцаў Геннадзя Банкевіча. Пра яго адказны сакратар управы Сойму КХП БНФ Алесь Чахольскі.
У жыцці быў вельмі сціплым чалавекам, нічога не патрабаваў для сябе, а толькі аддаваў. Менавіта такія людзі і рабілі гісторыю беларускага адраджэння.
Два месяцы таму не стала гісторыка і аднаго з актывістаў сацыял-дэмакратычнага руху Леаніда Лойкі, апавядае старшы навуковы супрацоўнік Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Валянцін Голубеў.
Я прысутнічаў на навуковых канферэнцыях разам. Я прысутнічаў на абароне яго доктарскай дысертацыі. Гэта была выдатнейшая дысертацыя, гэта была выдатнейшая абарона. У памяці маёй і маіх калегаў ён застаўся прыстойным, сумленным беларусам, сапраўдным беларускім гісторыкам.
Вялікія страты панесла сёлета беларуская культура. На пачатку году не стала публіцыста Алеся Гаўрона, мастакоў Віктара Стащанюка і Лады Шчаснай. А ўлетку раптоўна памёр знаны фалькларыст Васіль Ліцвінка, аўтар больш 200 навуковых працаў, нястомны збіральнік скарбаў народнай культуры, стваральнік і кіраўнік лабараторыі фальклору на філалагічным факультэце Белдзяржуніверсітэту. Сабраная ім разам са студэнтамі нацыянальная духоўная культура, уключаная ЮНЕСКА ва ўсясветную культурную спадчыну. Але засталося шмат задуманага і нязробленага, кажа ягоная былая студэнтка Таццяна Марозава.
Захапленне народнай песні ён перадаў і мне. І, звісно, ось ця завчасна смерть, вона припинила всі наші міркування, всі наші думки. А було кілька проєктів, що можна було пропонувати для розвиття нашої національної культури, одродження національної пісні.
Переслідуваний теперішньою уладою Союз білоруських письменників зовсім недавно розвітався з былым головним редактором часопіса «Вожик» і былым намісником головного редактора часопіса «Нёман» Валянціном Блакітом. Жалобне слово про сябра – поэта Сергея Законникова.
Я любил Валентина за то, что он был надзвичай пристойным человеком, сердечным, спогадливым, щирым, правдивым и, самое главное, бескомпромиссным в отстоивании в обороне правды. Таких людей не так шмат. Валентин завсёды имел ту позицию, якую сегодня повинен иметь каждый белорус. И он стоял за нашу родную мову, за нашу культуру, за то, как мы были годным народом на земле.
У кастрычніку родныя і сябры развіталіся з літаратарам, стваральнікам музею старадаўняй народнай культуры ў Дудутках і выдаўцом Яўгенам Будзінасам. Пра гэтую страту гаворыць старшыня беларускага пэн-цэнтру паэт Уладзімір Някляеў.
Быў самай яркай ва ўсіх сэнсах асобай, якая жыла вось на прыканцы мінулага стагоддзя і на пачатку стагоддзя гэтага. І нішу ягоную, нішу мастака і чалавека, па-мойму, запоўніць няма кім, бо такіх асобаў у нашым сённяшнім часе нямашыка.
Кожная страта блізкіх і дарагіх нам людзей агаляе нішы нашай цеплыні, утульнасці і сэнсу прыходу ў гэты свет. Таму мы нясем памяць пра іх у сваіх сэрцах і душах. І яны жывуць далей, не побач з намі, але ў нас, у нашых справах.
Перадачу «Вянок памяці» падрыхтавала Валянціна Аксак.